gitu.
Masa bulan madu
Iya.
kan?
Jadi kayak gitu lagi nanti, tapi di ya dipukulin lagi habis itu.
Dan betapa mudahnya loh membangun fase bulan madu itu yang terjadi di dalam relasi-relasi romantis gitu kan. Jadi malamnya ditampar gitu, paginya minta maaf, terus dikasih bunga, dibilang kamu cantik.
Selamat datang di Relative Perspective Podcast. Every issue is health issue.
Halo, ketemu lagi di Relative Perspective Podcast bersama saya, Dr. Sheila Trisindawa. Dan untuk hari ini, kita akan membahas, seperti biasa, tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah-masalah yang bisa berdampak pada kesehatan. Nah, masalah ini sering kita temui di sehari-hari, masalah sosial yang punya dampak yang sangat besar pada kesehatan. Nah, utamanya pada perempuan ini sering menjadi korbannya, tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki juga menjadi banyak korbannya. Nah, apa yang akan kita bicarakan hari ini? Kita hari ini akan membicarakan mengenai kekerasan dalam hubungan, baik itu hubungan yang dalam rumah tangga ataupun yang dalam hubungan pacaran. Nah, kebetulan hari ini kami sudah diikuti oleh teman kami yang teman-teman sudah banyak kenal, yaitu Mbak Kalis Mardiasi yang merupakan penggiat dan penyuara suara perempuan yang teman-teman pasti sudah banyak kenal selama ini. Halo Mbak Kalis, selamat pagi.
Halo Dr. Sheila, apa kabar?
Baik, Alhamdulillah. Mbak Kalis apa kabar Mbak?
Sehat juga di Jogja.
Oke, nah karena kita kemarin ada disuguhi banyak berita ya terkait ada selebriti yang kelihatannya kok romantis banget, couple goals gitu ya, tapi ternyata kita nggak tahu nih di belakangnya ada yang nggak enak, bahkan sampai melakukan kekerasan gitu ya. Nah ini karena kita di sini juga tidak mau tentunya terjebak dalam hubungan yang kelihatannya manis, tapi kok bisa sampai ada kekerasan hingga korbannya masuk ke rumah sakit gitu. Nah, ini kami jadi penasaran nih Mbak. Mungkin Mbak Kalis mau cerita dulu apakah selama ini, saya yakin pasti banyak sudah mendengar, menemui, mungkin bahkan mengadvokasi juga perkara seperti ini. Nah, mungkin dari Mbak Kalis ada cerita tentang cerita teman-teman yang mengalami kondisi seperti ini secara umum sebenarnya seperti apa sih Mbak keadaannya di Indonesia itu sekarang?
Oke, yes, betul banget. Aku lumayan ngikutin berita ya antara Lesti dengan suaminya yang aku enggan menyebut namanya karena saking keselnya. Jadi waktu membaca berita itu kaget banget tentu saja karena kan bagaimana persona mereka tidak hanya di televisi ya, tetapi mereka juga punya platform-platform lain kayak di YouTube, di TikTok, kayak gitu yang mereka itu seolah-olah diwajibkan untuk selalu tampil baik-baik saja karena itu yang bisa dilakukan untuk menjaga basis audiensnya gitu. Karena kan bisa disebut itu yang mereka jual gitu kan, kayak couple goals, kemudian family goals dan sebagainya karena udah ada anaknya juga kayak gitu. Nah, ketika muncul berita itu ternyata udah sampai ke laporan di kantor polisi itu ya, dan waktu itu tanggapanku yang pertama adalah gila sih berani speak up gitu kan, dan itu tuh sesuatu yang gak mudah gitu ya di antara kalau dokter Sela ngikutin mereka itu basis audiensnya itu gila banget dok, jadi kayak yang mereka itu harus nurutin audiensnya itu maunya apa gitu, jadi harus selalu so sweet terus, harus selalu manis terus kayak gitu, itu tuh kayak kemauannya audiens gitu loh. Dan kalau misalnya kita nih gitu ya kayak ngasih kritik di kita aja gitu, itu nggak boleh gitu sama basis audiensnya. Nah apalagi ini ada berita besar, makanya kayak kemarin juga kan kayak jangan percaya dulu gitu, belum tentu itu benar kayak gitu kan, jadi dianggap bisa aja peristiwa KDRT-nya itu nggak ada gitu. Terus kemudian ketika kita bilang di timeline langsung pisah aja gitu ya, karena siklus kekerasan kalau udah kekerasan fisik itu udah bisa dibilang udah nggak ada obatnya gitu ya. Jadi kemudian yang fans-fansnya bilang, eh jangan gitu kok, doain buruk sih, doain cerai, doain balikan lagi, pasti kayak bisa baikan kok, bisa rekonsiliasi dan sebagainya gitu ya, kasihan anak gitu-gitu kan. Nah itu, jadi tetapi kemarin sih lihat perkembangannya, kemudian tuh karena aku ngikutin banget ya, kemudian tuh ada support system yang pertama adalah terutama dari platform TV yang mempekerjakan si laki-lakinya itu, kemudian langsung kan kayak cancel dia gitu. Jadi statementnya tegas banget bahwa televisi ini tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pertama itu. Terus kedua, aku juga membaca statement dari bapaknya Lesti juga, bapaknya si Dede Lesti ini bilang harus cerai gitu, jadi nggak boleh balikan lagi. Nah itu kan ada agak sedikit tenang ya, karena yang paling penting tuh sebetulnya yang namanya korban tuh, kalau kalau kita nonton film series Made yang ada di Netflix, mungkin teman-teman nonton ya, itu kan ada waktu itu satu tokoh yang dia adalah pendamping korban yang ada di rumah aman yang disediakan oleh pemerintah US. Dia bilang butuh at least 7 kali untuk korban itu berani untuk akhirnya benar-benar meninggalkan pelaku gitu. Jadi kalau misalnya di dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu pasti kayak balik lagi gitu ya. Dia sadar gitu untuk mencari perlindungan, tapi kemudian balik lagi ke abusernya. Terus mencari perlindungan lagi, balik lagi ke abusernya. Nah menurut film Made itu at least 7 kali gitu. Nah kita nggak tahu kan, maksudnya jujur aja kita nggak tahu apa sih yang udah dialami Lesti selama ini gitu. Maksudnya sampai dia udah melaporkan ke kantor polisi ini sebenarnya yang keberapa, kan kita nggak tahu kekerasan keberapa yang dialami gitu kan. Kita tahunya kan, oh dia jadi korban kekerasan, dia ngelapor, keren banget ya dia ngelapor. Kan ada yang bilang, nggak podcast-podcast dulu, nggak nangis-nangis dulu, tapi langsung ngelapor kan, kata netizen gitu. Tapi kita nggak tahu itu kejadian yang keberapa. Karena di barang bukti yang udah beredar, misalnya yang tadi malam banget baru beredar, di up sama Detik News, itu video yang Lesti itu dilempar bola biliar sama si lakinya gitu. Dan pasti ada banyak barang bukti yang lain gitu. Itu berarti kan menunjukkan yang kemarin yang cekik-cekikan itu tuh bisa aja loh udah yang kayak berapa puluh kali.
Kesekian.
Iya, yang dia terima
gitu. Iya. Dan kalau boleh saya ambil nih Mbak ya, dari cerita ini kan kita belajar dari satu cerita yang lagi viral gitu ya. Tapi mungkin pola-pola ini juga dapat kita temui pada kondisi atau kejadian-kejadian lain yang serupa. Jadi satu, tadi saya bisa menangkap dari mungkin yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama mungkin terjadi beberapa kali sampai akhirnya korban berani speak up ya. Speak up dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan ke yang berwajib gitu ya, ke polisi. Nah yang kedua, tadi saya juga bisa menangkap bahwa jika sesuatu terjadi dalam hubungan, dalam hal ini suami istri ya, atau mungkin tidak menutup kemungkinan dalam hubungan pacaran juga, baik pelaku dan korban ini, bahkan korban ini akan berusaha menutupi, begitu Mbak ya, bahwa semua orang nggak ada yang nyangka, karena mereka semua kelihatan sweet dan sebagainya, untuk memaintain image-nya, atau mungkin juga supaya menjaga perasaan anak, keluarga, dan yang lain-lain, itu ada nomor dua yang saya tangkap dari sini adalah kerahasiaan dan bagaimana akhirnya korban ini juga terpaksa gitu ya, sebenarnya tidak mau berada dalam keadaan ini tapi terpaksa diam dan terpaksa tidak bisa cerita ke siapa-siapa gitu. Jadi kalau dibayangkan betapa besarnya beban begitu yang dirasakan, sudah mungkin setiap terjadi kekerasan baik itu fisik maupun psikis, dia harus kembali lagi ke istilahnya kan pasangan itu adalah orang lain yang memberi kenyamanan gitu Mbak ya. Dan setelah itu mau cerita juga nggak berani cerita karena takutnya ke keluarga atau ke teman-teman malu. Kalau dari dua hal yang tadi kita temui yang mungkin juga memiliki pola yang sama di kejadian-kejadian seperti ini, bagaimana sih Mbak sebenarnya sebelum ini semua terjadi gitu, kita bisa nggak sih kita, oh ini red flag nih gitu, kita harus hati-hati jangan sampai mungkin baru kenal nih, baru deket, belum sampai menikah gitu ya, belum sampai punya anak. Mungkin kita bisa nggak sih mengenali orang yang seperti ini akan cenderung membuat kita menjadi terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan dan seterusnya. Ada nggak sih Mbak clue-nya sebenarnya?
Oke, ini agak susah dijawab dan mungkin nggak akurat gitu ya, karena sebetulnya pelaku kekerasan itu nggak ada tuh ciri-cirinya secara ilmiah, misal fisik pelaku kekerasan itu kayak apa gitu ya, atau misalnya kebiasaan-kebiasaan habit pelaku kekerasan tuh kayak apa, kan nggak ada ya tentang itu gitu. Nah, bisa aja kadang itulah kenapa misal kalau ditanya ciri-ciri pelaku kekerasan, nggak ada, karena kita menemukan gitu ya orang-orang yang misalnya tuh pemilik pesantren gitu, ternyata dia memperkosa 30 santriwatinya sampai hamil misalnya kayak gitu. Terus kalau kita googling di berita misalnya tenaga kependidikan gitu di satuan pendidikan itu kayak tiap kota itu pasti ada kejadiannya gitu. Terus kita tahu kasus-kasus di perguruan tinggi gitu ya, misalnya yang kekerasan-kekerasan gitu. Dan itu yang menyebabkan kita sulit. Tetapi kalau misalnya sedang ada di dalam relasi romantis gitu ya, karena kalau udah nikah itu udah relasi kuasanya udah semakin berlapis gitu kan. Apalagi kita udah terikat sama dokumen negara, udah terikat sama status sosial di masyarakat, jadi ngambil keputusannya tuh susah. Apalagi kalau mempercayai nilai-nilai agama gitu kan, yang misalnya mempercayai perceraian itu sesuatu yang paling dibenci dan sebagainya. Jadi lapis-lapis untuk membuat keputusannya itu udah semakin tebal gitu ya pertimbangannya. Tapi kalau misalnya masih pacaran atau masih nyari-nyari orang nih gitu ya, sebetulnya bisa di screening sih gitu. Mungkin kayak dikasih apa namanya screeningnya, terserah kamu deh, suruh ngisi latihan soal kali ya. Latihan soal bisa tentang kekerasan gitu. Berikut ini menurut kamu yang bukan tergolong perilaku kekerasan adalah apa gitu ya. Terus di berikut ini yang tidak termasuk kekerasan psikologis adalah apa gitu ya, kasih assessment aja dulu gitu
ya. Itu bisa bohong tuh Mbak, tapi kan bisa yang baik-baik biar lolos.
Yes, tentu kayak apa ya ya pengetahuan. Terus kita mungkin bisa nanya juga ke orang-orang terdekat gitu kan, karena sejarah kita dengan dia ini kan sebetulnya waktunya sangat singkat gitu ya. Tapi dia punya sejarah yang lebih panjang nih dengan orang lain, misalnya kayak keluarganya, teman-temannya, sahabatnya gitu. Misalnya kayak tabiat dia ketika berada dalam situasi tertentu itu seperti apa sih gitu ya. Suka mukul atau suka ngelempar barang atau segala macam. Tapi itu juga bisa berubah loh gitu. Orang-orang yang dipikir baik gitu ya, ternyata pas berada dalam relasi gitu, dia tiba-tiba bisa berubah jadi kayak setan. Sorry, nggak boleh ngomongin kekerasan bawa-bawa setan, karena dianggap nanti setan yang salah gitu, karena perilaku kekerasan itu murni dari diri manusia gitu. Iya. Ya.
Sarah, aku sensor. Setannya ya.
Iya, kasihan setannya. Terus misalnya juga berubah karena situasi gitu. Jadi situasi-situasi yang mengakibatkan dia apa ya, yaitu tadi ya, menunjukkan tabiat-tabiat ternyata dia pelaku kekerasan. Nah, sebetulnya dok, yang lebih sulit itu adalah dari sisi perempuannya, karena kita ini kan sebagai anak kandung patriarki gitu ya, yang kita tuh anak kandung, dididik sebagai anak kandung patriarki itu bukan di dalam level keluarga saja, tapi di level masyarakat, di level produksi pengetahuan di sekolah gitu, atau misalnya dari budaya yang kita pahami atau nilai-nilai agama yang kita pahami gitu ya, misalnya menginterpretasikan perempuan sebagai subordinat gitu kan. Itu yang membuat perempuan itu nggak menyadari kekerasan-kekerasan yang dia terima gitu ya, baik ketika sudah menikah maupun ketika masih pacaran. Kan banyak juga yang udah nerima itu gitu, misalnya kayak didoktrin nih ketika sejak pacaran perempuan tuh harus nurut sama laki gitu ya, misalnya kamu kalau mau nikah sama aku gitu misalnya, udah keluar tuh gitu ya kalimat itu pengantarnya. Kamu kalau udah kalau mau nikah sama aku, ya kamu tuh harus nurut kalau dibilangin, misalnya nggak usah ngambil studi yang itu gitu ya, nggak usah kumpul sama teman-teman kamu yang itu misalnya kayak gitu ya. Terus apa ya, kadang-kadang tuh sebetulnya yang sulit dikenali ya, satu step menuju KDRT itu, menuju kekerasan fisik itu kan kekerasan psikologis ya. Jadi ketika misalnya dia ngomong sama kita, udah mulai melotot gitu. Nah, itu kita nggak diserang secara fisik, tapi kita mulai ketakutan karena gestur-gestur dia yang jelas menyerang kita gitu kan. Terus misalnya ketika lagi ngomong, dia marah, terus dia ngasih satu gebrakan aja di meja. Brak! Gitu. Nah, itu kan kita nggak diserang secara fisik gitu ya, tapi kerasa banget gitu, kerasa agresi dia gitu ya, kerasa serangan dia ke kita gitu. Atau apa ya, ya banyak ya, misalnya kalau di dalam film-film itu, dia gini, dalam kalimatnya itu gini, gimana, berani kamu mau bantah lagi? Berani mau bantah lagi gitu ya, coba aja kalau berani, nah gitu. Itu tuh sebetulnya serangan-serangan psikologis gitu ya, untuk memantapkan agresi dia itu udah one step away menuju banget ya, gitu ya, menuju ke kekerasan fisik.
Baik, gitu. Baik. Jadi sebenarnya mungkin sudah ada kelihatannya nih akan mengarah ke situ, cuman sulitnya adalah apakah kita sebagai perempuan yang ada dalam hubungan itu berani mengambil langkah untuk, oh ini kayaknya nggak bisa deh, menyudahi gitu ya Mbak ya. Karena sulitnya adalah sepertinya kalau kebanyakan perempuan yang ada di posisinya dalam hubungan karena sudah terbiasa menjadi yang istilahnya subordinat gitu, mungkin untuk mengambil keputusan untuk itu tuh sulit gitu Mbak ya. Nah sebenarnya ada nggak sih peran orang lain gitu, mungkin temankah, mungkin saudara atau orang tua yang bisa menjadi jembatan nih, yang bisa memberikan encouragement istilahnya supaya dia, oh kamu lepas aja dari hubungan ini gitu. Apakah itu bisa menguntungkan atau malah orang lain itu bisa malah mengganggu ini mengambil keputusan, atau mungkin ada kan juga yang mau, oh, nggak usah deh nanti kamu kalau misalnya pisah nanti kamu jadi janda loh gitu. Itu banyak hal seperti itu. Nah, ini mungkin yang saya tanyakan tadi, kalau misalnya ada orang lain kita minta pendapat, itu malah disarankan atau sebenarnya malah sebaiknya keputusannya datang dari diri sendiri gitu.
Ya, kalau khusus KDRT ya dok ya, kebetulan dulu bapakku itu berpesan, kalau ibaratnya kalau orang Jawa itu istilahnya nek deknen wis moro tangan tuh menggunakan kekerasan dengan tangannya gitu ya. Kamu harus langsung pulang ke rumah orang tua. Kamu harus pulang ke bapak gitu. Kebetulan kalau orang tua kita kayak gitu. Jadi khusus KDRT gitu ya, itu tuh udah nggak ada apa istilahnya,
maaf gitu ya?
Ya udah nggak ada maaf kalau khusus KDRT itu, kamu harus pulang kapanpun bapak terima, orang tua terima kayak gitu. Nah di kita itu lucu banget, aku tuh sering nerima DM dari di Instagram ya, dari orang-orang, Mbak, tetanggaku ada yang KDRT nih, aku dengar suara-suara dari rumah samping gitu ya, terus aku bisa melaporkan itu di mana ya gitu. Nah ketik itu DM itu nggak satu dua dok, banyak sekali gitu.
Banyak ya.
Jadi dikirimkan oleh orang yang sudah mulai punya kesadaran pengetahuan tentang isu kekerasan ini ya, karena dia terpapar oleh akunku dan oleh akun-akun edukasi yang lain gitu ya, tentang anti kekerasan gitu. Tapi untuk bahkan mengadukan kasus yang di dekat mereka, itu harus menempuh proses nge-DM Instagramku dulu, dan nanya harus dilaporin di mana. Padahal ini adalah sesuatu urusan yang harusnya bisa diselesaikan oleh tetangga saat itu juga, gitu ya, dan oleh Pak RT saat itu juga, gitu loh dok. Jadi, ingin aku bilang gitu, bahwa kalau kamu sudah punya kesadaran akan pengetahuan tentang perlawanan terhadap kekerasan, seharusnya kamu itu bisa jadi kelompok-kelompok kecil yang bisa menjadi solusi untuk lingkungan terdekatmu saat itu juga gitu. Jadi gimana caranya misalnya di kampung kamu atau di RT kamu gitu ya, ketika pas rapat RT itu mendiseminasikan pengetahuan itu gitu. Misalnya bahwa RW kita adalah RW yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Terus kemudian disosialisasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu, ini penting banget, bukan urusan privat, tapi urusan publik. Gitu.
Okay.
Jadi di level negara, kita bahkan sudah punya undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, ini tuh udah jadi urusan negara, udah di level negara. Ketika urusan udah jadi urusan negara, itu artinya urusan bersama, urusan publik. Jangan ada yang ngomong ketika kamu dengar tetanggamu disakiti secara fisik, kamu dengar suaranya, terus kamu bilang, ih itu kan urusan privat mereka. Itu salah, bahkan negara aja ngurusin hukumnya. Gitu, pertama itu. Nah, terus yang kedua adalah ketika udah itu ya membentuk kelompok-kelompok mitigasi, udah sadar bahwa itu urusan publik, berarti itu udah langsung bisa tuh bikin crisis center-nya gitu, yang level-level kecil gitu ya, di level RT, di level RW segala macem gitu. Nah, soalnya kalau misalnya tadi ya menempuh yang misalnya mau ngadu ke Instagram dulu, terus nelpon misalnya ya. Nelfon Komnas Perempuan, aku mau ngomong ke teman-teman, Komnas Perempuan itu bukan lembaga layanan. Komnas Perempuan itu hanya lembaga aduan. Tugas dia adalah mendokumentasikan kasus. Gitu. Jadi ketika kamu ngelapor, itu nggak ada ininya, mungkin hanya bisa dikasih rujukan tetap ke lembaga lain, karena tugas Komnas Perempuan adalah memang hanya mendokumentasikan gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kita bawa nih ke level kabupaten, di kabupaten itu ada dinas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, misalnya ya, dinas P3A setempat gitu kan. Terus biasanya mereka misalnya dinsosnya tuh punya rumah aman. Dan gitu ya, sedihnya itu belum tentu loh ternyata kayak satu kabupaten atau satu kota tuh ada rumah aman gitu. Karena ada angkanya juga gitu. Bahkan itu di level kota atau kabupaten gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa di isu-isu kekerasan ini, itu memang kita nggak bisa menitipkan urusan ini kepada pemerintah gitu. Karena memang resource-nya masih sangat minim gitu. Kalau kemarin di mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah sah bulan Mei 2021, itu dorongannya adalah setiap kabupaten atau kota itu ada ULT ya, unit layanan terpadu, yang mandatnya tentu saja adalah wajib ada rumah aman di setiap kabupaten atau kota. Tapi kan itu masih proses nih, kalau saat ini itu prosesnya masih panjang. Karena nunggu peraturan pemerintah diturunkan nih ke perda-perda gitu ya, untuk bikin anggarannya dan sebagainya.
Betul.
Gitu ya.
Betul.
Jadi yang udah-udah nih dok gitu, kalau di level kabupaten atau kota tuh bayangkan anggaran untuk penanganan kasus kekerasan tuh 20 juta gitu. 20 juta tuh jadi berapa kasus gitu kan, sedangkan untuk satu kasus aja tuh mungkin kurang gitu. Untuk pemulihan korban aja mungkin kurang gitu ya. Untuk menyewa rumah aman aja setahun udah berapa gitu. Jadi untuk litigasi ke hukum gitu ya, butuh uang berapa kayak gitu. Jadi aku sih lebih setuju misal kayak apa ya, di level-level kita tadi yang anak muda yang punya kesadaran baru nih tentang perlawanan terhadap kekerasan, kamu menginisiasi gerakan di level-level terkecil di tempat kamu masing-masing.
Betul. Jadi hal kecil yang bisa kita lakukan dan memberikan dampak langsung ke itu tadi ya, menyelamatkan korban istilahnya keluar dari kekerasan dalam rumah tangga tadi. Nah, ini kita baru bicara korbannya adalah pasangannya ya, belum kita bicara korbannya mencakup anak-anaknya gitu ya, Mbak ya.
Betul
Tentunya ini
banget.
jauh lebih kompleks lagi, lebih
Dan pelakunya kadang
menyedihkan
nggak
lagi.
cuma pasangan loh, Dok. Keluarga besar yang diem aja gitu ya, ngelihat anaknya jadi pelaku, itu kan artinya dia bystander yang juga melanggengkan siklus kekerasan.
Betul, betul. Itu sulit ya sebenarnya untuk bicara bahwa ini adalah salah satu orang, karena ini sebenarnya adalah ya banyak orang yang terlibat. Artinya terlibat maksudnya tahu tapi diem aja, tahu tapi nggak mau apa-apain atau nggak ikutan gitu ya. Nah,
Betul, dan
jadi
kadang-kadang ikut menekan. Jadi
ikut
ya
menekan gitu.
emang pantas kok si mantu itu diperlakukan kayak gitu. Emang
Iya,
gak pecus gitu
betul,
ya,
betul.
emang bukan istri yang baik gitu kan.
Ya. Dan bahkan saya pernah ada pengalaman waktu waktu itu pernah belajar di India gitu ya. Nah, waktu saya di sana itu ada kasusnya ini lebih menyedihkan lagi nih, Mbak. Ini kekerasan dalam rumah tangganya tidak dilakukan oleh pasangannya, oleh suaminya, tapi dilakukan oleh ibu mertuanya gitu. Jadi
Banyak
di,
banget dong kasus itu.
banyak ya ternyata.
Iya, di sekitar kita juga
Iya.
banyak itu.
Dan sedihnya adalah waktu itu kalau nggak salah ibunya tuh sampai dirawat di rumah sakit karena dia dibakar gitu sama si ibu mertua ini gitu. Jadi ternyata masalah kekerasannya ini ya itu tadi ya, pelakunya tuh bisa banyak orang dan ternyata tidak hanya si pasangannya ini tapi bisa juga keluarga besarnya sebagai pelaku aktif gitu.
Ya,
Nah,
betul banget.
mungkin ini saya mau bertanya, ini sangat praktikal sebenarnya. Kalau misalnya saya ada di posisi yang menjadi korban gitu ya, entah itu dalam hubungan yang mungkin kita bagi dua dulu Mbak ya, hubungan yang sudah formal yaitu hubungan sudah menjadi keluarga suami istri begitu, atau dan yang kedua adalah hubungan yang sifatnya masih pacaran gitu ya, yang belum terikat secara
Kekerasan
hukum.
dalam pacaran.
Iya, nah itu apa yang harus kita lakukan jika kita ada di posisi orang yang terkena dampak atau maksudnya menjadi korban dari kekerasan ini?
Yes, untuk yang dalam relasi pernikahan dulu ya, disclaimer-nya adalah memang tidak mudah mengambil keputusan gitu, karena setiap korban kekerasan di dalam relasi pernikahan itu pasti dia berada di dalam struktur relasi kuasa di mana dia lebih rentan gitu kan. Misalnya kayak tadi yang bahkan perempuan nggak menyadari bahwa dia adalah korban kekerasan, bahkan dia menginternalisasi apa yang dikatakan oleh pelaku gitu. Misalnya aku memang ibu yang nggak pecus, aku emang istri yang nggak solihah, nggak mematuhi suami misalnya gitu ya. Aku memang nggak berkontribusi apa-apa kok terhadap keluarga ini. Aku tiap hari hanya di rumah saja, nggak bantuin cari duit di luar gitu, megang anak juga. Kok anak aku di rumah kok anak masih sakit, berarti itu kesalahanku. Emang bener deh kalau aku memang layak mendapatkan kekerasan ini dan sebagainya ya. Nah, itu kan berarti ada korban-korban yang sangat rentan seperti itu ya. Dia rentan secara pengetahuan, terus kemudian dia tidak punya sumber daya ekonomi sendiri gitu ya. Ya, tentu saja dia rentan secara fisik gitu. Kemudian dia rentan secara status sosial juga gitu ya. Nah, apalagi kalau ngomong struktur keluarga nih, misalnya ternyata keluarganya si perempuan ini dulu juga kayak lebih dianggap lebih miskin dibanding dengan keluarga laki-lakinya dan sebagainya gitu ya. Jadi sangat berlapis-lapis gitu, sehingga ya sangat tidak mudah tentu saja ya. Pasti sebelum mengambil keputusan, si perempuan ataupun support system perempuan ini itu butuh waktu yang sangat lama gitu. Bahkan untuk menyadarkan dia bahwa kamu tuh boleh, kamu itu punya hak akan rasa aman terhadap dirimu gitu. Bahkan kamu punya hak hidup gitu ya. Hak hidup itu adalah hak paling asasi yang kita terima dari Tuhan atas diri kita sendiri gitu. Kalau di dalam Islam ada yang namanya maqashidu syariah, itu ada yang namanya hak bukan hanya hak hidup ya, tapi hak atas tubuh, hifzin nafs, hak-hak atas jiwa gitu ya. Jadi kesehatan mental kita itu juga sesuatu yang dianggap oleh syariat sebagai tujuan beragama. Jadi kalau ada orang lain yang melakukan kekerasan terhadap tubuh, terhadap jiwa kita, terhadap akal, hifzil akal gitu kan. Jadi melindungi akal itu termasuk tujuan beragama gitu. Jadi kalau ada yang melanggar batas-batas hak itu, kamu itu punya hak loh gitu ya untuk melakukan perlawanan gitu. Ini adalah bahkan hak hak dari Tuhan gitu ya. Jadi itu membawa dia untuk meyakini keyakinan yang baru ini itu sulit gitu, karena itu tadi internalisasi kekerasannya itu sudah sangat tebal gitu ya. Terus yang kedua misalnya ya, kita asumsikan dia udah punya kesadaran nih untuk menyelamatkan diri gitu ya, ya berarti carilah support system yang paling baik gitu, yang percaya kepada dia dan yang punya perspektif yang benar terhadap kekerasan gitu ya. Pasti ada gitu ya, entah ya semoga orang tua gitu, orang tua sendiri atau keluarga terdekat gitu atau sahabat terdekat. Tetapi ketika semuanya tidak bisa diandalkan, ya harus pergi ke lembaga layanan lagi-lagi gitu. Yeah. Nah, di lembaga layanan itu kan nanti akan mendapatkan bantuan psikologis gitu ya untuk pulih dulu gitu, untuk mendapatkan bantuan fisik untuk pulih dulu. Jadi penanganan kasus kekerasan itu prioritas utamanya itu bukan menangani pelaku, tetapi memulihkan korbannya dulu. Jadi urusan melaporkan pelaku, urusan pengen ngamplengi. Jadi kalau netizen itu katanya info ngamplengi pelaku gitu ya, info ninjuin pelaku gitu. Itu sebetulnya bukan prioritas terhadap kasus-kasus kekerasan. Prioritas penanganan kasus kekerasan adalah memastikan korbannya aman pertama. Jadi jangan-jangan pelakunya kamu tonjokin, tapi besoknya dia akan nonjok 3 kali lipat kepada korban. Gitu.
Oke.
Nah, jadi misalnya ada situasi kasus kekerasan nih gitu ya. Misalnya korban ngadu pulang ke rumah orang tuanya. Nah, bapaknya nggak terima, bapaknya langsung nonjokin nih si suaminya. Nah, besoknya suaminya ini bisa aja nonjok 3 kali lipat lebih banyak kepada si korban perempuannya ini gitu. Jadi yang diprioritaskan itu adalah keamanan
korbannya ya, diselamatin dulu gitu Mbak ya, dipindahin dulu.
Dipindahin dulu dari pelakunya. Nah, ini termasuk juga mitigasi digital security. Okay. Ingat bahwa hari ini kita nggak cuma punya tubuh fisik, tapi tubuh digital. Gitu. Yeah. Jadi tubuh yang digital juga harus kita amankan gitu. Bagaimana memisahkan tubuh digital dari pelaku gitu. Gimana biar pelaku udah nggak bisa ngubungin korban lagi untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang memanipulasi korban, yeah, untuk mengirimkan foto-foto yang mengancam korban, mengirimkan video-video yang mengancam korban, kayak gitu. Jadi harus diputus nih akses dua-duanya gitu.
Oke. Okay. Nah,
kemudian yang untuk kekerasan dalam pacaran sebetulnya harusnya sih ya kamu lebih lebih fleksibel untuk mengamankan diri, karena tadi ya belum ada apa namanya,
Katar,
tidak
teri, ya,
tidak terikat dokumen negara gitu ya. Terus pandangan masyarakat juga nggak, ini juga relasi dua keluarga apa namanya belum formal gitu kan ya. Ya aku selalu ngomong bahwa kekerasan fisik itu udah red flag gitu ya, udah nggak ada alasan buat kamu nggak mutusin dia atau kamu nggak ninggalin dia.
Yeah.
Karena yang namanya cycle of abuse yang paling tinggi itu adalah serangan kepada fisik gitu. Dan itu sebetulnya habit gitu. Kamu nggak usah sok hero dengan percaya bahwa 3 bulan lagi paling dia bisa kok memperbaiki dirinya. Ini tuh bukan
berharap dia ada perubahan ya.
Iya. Jangan berharap, ini tuh bukan dia yang biasanya. Dia kayaknya nggak kayak gini gitu-gitu ya. Jadi kalau dia udah mulai kekerasan fisik gitu ya, menurut aku gini, dia harus pulih dulu gitu. Kamu nggak bisa mempercayai dia akan pulih kalau memang mana gitu ya, mana indikatornya dia akan pulih gitu. Kadang-kadang kan asumsi aja gitu ya, dia pasti bisa kok memperbaiki diri, nggak akan ngulangi. Itu nggak bisa, itu harus dibuktikan ada indikatornya gitu ya. Jadi kamu harus aman dulu, misalnya kamu nggak bilang aja kamu nggak mau ketemu dia gitu sebelum misalnya ya dia konseling dan apa namanya psikolognya udah bener-bener ngeluarin surat bahwa bisa nggak sih keluarin surat gitu dok selesai konseling gitu. Ada nggak sih? Bisa kayak yang udah selesai.
Sepertinya gitu. Sih tidak ada ya.
Tidak ada ya. Ya. Bisa harus bisa dipastikan gitu ya. Aku udah selesai gitu ya dinyatakan selesai menjalani konseling itu gitu. Jadi itu jangan asumsi gitu. Faktanya apa? Fakta dia mau memproses diri untuk menjadi orang yang lebih baik yang tidak menormalisasi kekerasan tuh apa?
Iya, oke. Jadi saya melihat di sini ada tadi benar-benar dua itu beda banget, Mbak ya, pendekatannya. Yang satu kalau misalnya memang sudah ada dalam hubungan suami istri yang sudah terikat secara legal gitu ya, artinya itu satu kalau kita menemukan, jadi kita yang pertama dilakukan adalah menyelamatkan korban gitu ya. Baru nanti urusan belakangan untuk mempolisikan lah atau memberikan nasihat dan misalnya membawa ke psikiater untuk si pelakunya gitu ya. Tapi di sini yang diutamakan adalah korbannya diamankan dulu begitu ya dari tempat istilahnya dari kontrol si pelaku. Dan yang kedua di sini kalau misalnya hubungannya informal ya, hubungan pacaran ya, berarti artinya mungkin bisa lebih fleksibel gitu, artinya bisa lebih cepat lepasnya tanpa terlalu banyak hal yang harus diurus gitu. Tapi ada satu series nih Mbak, judulnya Yang Hilang Dalam Cinta, mungkin Mbak Kali sudah nonton juga tuh, tentang ada satu pasangan, jadi si perempuan ini terjebak dalam hubungan yang toksik gitu ya, pacaran, mereka mau nikah dan memang kekerasan gitu si pacarnya ini gitu. Nah sayangnya dia tidak bisa lepas dari dan berulang-ulang diulang lagi seperti nggak ada yang mau sama kamu selain saya, nggak ada yang mau nikahin kamu dan lain-lain. Akhirnya mungkin dia percaya juga dengan itu dan di situ mungkin kompleks sekali untuk bisa keluar dari hubungannya gitu ya. Nah ini yang ingin saya elaborasi lebih lanjut nih Mbak. Jadi misalnya kita ada sebagai posisinya, kalau tadi adalah kita sebagai korban, tapi kalau kita sebagai teman yang mungkin dicurhatin atau mungkin ada di posisi yang melihat tanpa sengaja gitu. Nah, apa sih yang harusnya kita lakukan? Boleh nggak sih kita langsung seperti tadi, oh langsung aja nih lapor ke RW atau lapor ke polisi atau kemana gitu. Itu apakah secara hukum kalau kita bikin laporan seperti itu bisa diterima atau harus tetap atas konsen dari korbannya gitu Mbak?
Sayangnya dok ya, di kita gitu ya, kalau misalnya yang pakai UU PKDRT itu pasti yang diartikan dalam definisi Indonesia itu adalah yang pertama kekerasan fisik gitu. Dan itu pasti harus ada bukti-buktinya, gitu ya. Kalau kita berurusan dengan hukum, itu kan berarti harus ada bukti-buktinya. Dan yang kedua, yang didefinisikan di UU PKDRT itu adalah kekerasan ekonomi. Jadi nggak nafkahin dan sebagainya, gitu. Nah, untuk yang kekerasan verbal dan kekerasan psikis ini, sebetulnya sulit kalau untuk dibawa ke jalur hukum karena susah dibuktikan, gitu. Okay. Karena susah dibuktikan, gitu ya. Dan apa ya, bahkan untuk negara-negara maju aja yang punya kesadaran tentang kekerasan psikis itu kan belum banyak gitu ya. Kekerasan seksual sendiri kan kebanyakan itu berarti sudah melibatkan fisik ya, yang pelecehan non fisik atau pelecehan verbal itu ada di kita, tapi kemarin hukumnya itu denda ya, denda dan edukasi, jadi lebih ke tahap ya rehabilitasi. Gitu. Denda dan rehabilitasi. Nah, gini, kalau misalnya yang penanganan yang non hukum, yang non litigasi itu, sebetulnya ya yang bikin bermasalah adalah akses yang mempertemukan antara pelaku dan korban. Nah, kita kan tahu ya, tadi dikasih tahu nih tipe-tipe pelakunya, nggak ada yang mau lagi sama kamu, nggak ada yang mau lagi sama kamu. Itu kan gaslighter. Ciri-ciri gaslighter itu adalah mengulang-ulang kalimat itu agar dipercaya ya, direkam nih sama otaknya si korban gitu kan, dan dia akan percaya bahwa oh ya nggak ada yang mau lagi sama saya. Misalnya dalam satu hari pelaku mengulang kalimat itu 50 kali gitu ya, dan itu dilakukan misalnya selama 1 tahun, ya pasti korban akan percaya gitu bahwa memang nggak akan ada yang mau lagi sama saya. Nah, ketika kita jadi sahabatnya, akses kita nih nggak sebanyak pelaku gitu loh masalahnya. Jadi pelaku ngomong itu 50 kali selama 1 tahun, sedangkan kita sebagai teman paling ketemu sama korban belum tentu 2 minggu sekali. Siapa yang akan lebih dipercaya korban, gitu
Iya,
kan?
betul.
Jadi kalau mau dipulihkan ya dipisahin dulu nih gitu ya. Karena kalau nggak dipisahin, misalnya udah konseling nih gitu ya, si korban udah konseling nih 2 bulan. Pelaku balik lagi sekali, itu aja udah berubah lagi sikapnya.
Berubah lagi,
Tuh.
iya, betul. Itu tapi ada kesulitan lagi nih Mbak, saya pernah dengar dari korbannya biasanya oh dia datang dibeliin HP, dibawain bunga, diajakin makan malam gitu.
Masa bulan madu
Iya.
kan?
Jadi kayak gitu lagi nanti, tapi ya dipukulin lagi habis itu.
Dan betapa mudahnya loh membangun fase bulan madu itu yang terjadi di dalam relasi-relasi romantis gitu kan. Jadi malamnya ditampar gitu, paginya minta maaf, terus dikasih bunga, dibilang kamu cantik, you are apa gitu ya, misalnya dengan rayuan-rayuan gitu, terus dikasih duit, dikasih segala macam gitu ya, itu fase bulan madu. Tapi besoknya dia nampar lagi dan sebagainya. Nah, itu dong, aku nggak tahu ya istilah ini urusan psikiatri sebetulnya. Jadi bagaimana seseorang itu kemudian sulit membedakan yang nyata dengan yang tidak nyata. Karena situasinya tuh yaitu tadi ya, malam ditampar pagi dikasih bunga, malam ditampar pagi di apa namanya dilempari dengan bombing, love bombing istilahnya ya, dibom dengan kata-kata cinta yang sangat banyak. Nah, ini tuh situasi yang kalau psikolog itu bilangnya yaitu kesulitan. Kemudian kita jadi kesulitan membedakan mana situasi yang fakta dan mana yang enggak gitu. Jadi ketika dia, misalnya ya, ketika malam dia ditampar, itu bisa jadi dia kayak, ini nyata apa enggak? Dia udah enggak bisa tuh dalam current state yang dia sadar. Karena sudah sangat membingungkan dan itu terjadi berulang-ulang. Termasuk misalnya dalam orang yang pacaran nih, yang pacaran-pacaran udah lama gitu ya, terus biasa misalnya, apa namanya ketika ketemuan di kekerasan verbal, kekerasan psikis, ada kekerasan fisik gitu ya. Terus besoknya dikasih emoji-emoji, dikasih love bombing banyak sekali. Besoknya disakiti lagi, besoknya di love bombing lagi gitu. Ada hal yang dia itu kemudian nggak bisa membedakan, ini aku lagi di love apa lagi dikasarin gitu. Itu udah nggak bisa lah. Aku punya sih teman yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang dia udah dikasarin gitu, tapi ketika dia sama aku, yang dia ingat itu adalah dia baik, dia ini. Jadi dia yang diceritain ke aku itu adalah baik-baiknya si pelaku terus,
baik-baiknya
dan
aja.
dia mengulang-ulang itu terus ke aku gitu. Karena aku yang mendengarkan, ketika kamu sadar nggak sih kalau 1 jam lalu kamu udah menceritakan hal yang sama tentang dia tuh ke aku. Gitu. Terus diulang lagi dong 1 jam lagi ketika lagi makan misalnya kayak gitu. Terus mungkin kamu nggak nyadar, tapi aku sebagai temanmu yang dalam posisi sadar, kamu tuh udah ngulang cerita ini 3 kali gitu dalam interaksi kita yang 2 jam kayak gitu. Jadi dianya tuh mungkin udah dalam posisi nggak sadar dok gitu, karena situasi siklus abuse yang dia terima udah terlalu sering.
Iya, dan jadinya malah kalau cerita ke teman malah ada kesan yang belain ya. Jadi kayak sebenarnya temannya, oh kayaknya dia ini udah ditinggalin, tapi malah dibelain, oh dia baik, dia apa, dan terusnya. Jadi ya memang sekompleks itu sebenarnya untuk keluar dari istilahnya kayak lingkaran setan ya Mbak ya. Nah oke, okay. Saya mau beranjak ke tadi kan kalau kita sudah terjebak, kita susah keluarnya. Mungkin ada nggak sih dalam diri kita nih sebagai perempuan atau teman-teman yang lain yang mendengarkan, istilahnya ada tameng gitu yang membuat kita kuat supaya kalau kita terjebak di hal seperti itu, kita langsung sadar, oke, saya nggak bisa nih lama-lama di sini. Sebelum saya tadi ya di gaslighting, dimanipulasi dan seterusnya semakin lama, saya harus segera keluar. Nah, bisa nggak sih ada nggak sesuatu yang kita istilahnya bawa atau amunisi kita gitu supaya kita bisa empowered untuk mengambil keputusan yang tentunya tidak mudah gitu. Kira-kira mungkin supaya teman-teman yang mendengarkan yang dalam ada rencana yang mungkin mau menikah atau berada dalam hubungan, supaya at least kalaupun menghadapi sesuatu seperti itu segera ngambil keputusan biar cepat-cepat keluar gitu. Ada nggak Mbak yang bisa kita lakukan?
Yang bisa cepat-cepat keluar itu yang punya resource dong.
Yang punya resource ya.
Yang punya resource itu yang bisa cepat-cepat keluar. Jadi misalnya nih, nah kita pacaran gitu ya, terus dikatain tuh gak ada ya yang bakal mau lagi sama kamu gitu. Tapi kalau kita punya resource, kita merasa kok bisa gak ada yang mau lagi sama aku? Aku aja nih gitu ya. Misalnya aku udah spesialis gitu ya. Aku udah punya ijazah gitu. Terus kemudian dunia terbentang di sana masih luas gitu ya. Aku bisa work from Bandung. Aku bisa work from Bali. Aku bisa nemu kantor baru yang gak ada kamunya gitu. Terus di sana aku mengenal orang-orang baru. Misalnya kayak gitu. Terus keluarga aku nerima gitu ya. Lu siapa yang gak nerima gue gitu ya. Aku pulang ke keluarga aku juga aku diterima gitu kan. Misalnya I'm the best doctor for my father misalnya kayak gitu kan. Terus dia punya support system ya, kayak persahabatan yang oke misalnya gitu ya. Terus kamu gak nerima tuh teman-teman aku pada chill hidupnya, dia mereka bakal nerima aku semua gitu kan. Nah kalau punya resource itu faktor pertimbangan yang bisa bikin menyelamatkan diri akan banyak gitu. Baik. Jadi yang paling penting itu resource. Dan yang kedua, jadi aku nggak percaya sama sikap itu bukan sesuatu yang instan ya. Jadi kan aku juga pekerjaanku kan memfasilitasi perempuan di banyak kota ya untuk penguatan kapasitas perempuan di desa yang isu utamanya tuh sebetulnya KDRT gitu. Jadi pendekatannya itu semua diambil dok. Jadi pengetahuannya juga gitu ya. Misalnya terus kemudian pemberdayaan ekonominya juga gitu. Terus kemudian mengubah circle sosialnya juga gitu. Jadi kalau di kurikulum itu nggak bisa tuh misal menyelesaikan satu persoalan misalnya dengan pemberdayaan ekonomi aja belum tentu gitu. Pas mereka udah dikuatin nih misalnya mereka punya duit sendiri, ternyata duitnya malah dicolong suaminya buat judi slot, buat kena pinjol. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kayak dalam satu penguatan kapasitas tuh semua gitu ya, yaitu tadi ya
semua aspek ya.
Terus diselidikin dulu, di screening. Jadi bocor-bocornya nih itu di mana gitu. Misalnya nih, bocornya ternyata dari nilai agama yang dia percaya gitu. Misalnya dia percaya bahkan perempuan itu boleh disakiti secara fisik kok ketika dia tidak taat. Misalnya kayak gitu nih, ini bocornya di sini nih yang bikin dia susah lepas nih gitu ya. Itu berarti harus dia mendengarkan itu misalnya dari figur agama yang dianggap otoritatif gitu. Berarti untuk menyembuhkan kita harus memberikan kepada dia figur agama yang lebih otoritatif lagi gitu.
Okay.
Untuk ngomong bahwa tidak ada satupun manusia yang layak disakiti gitu. Bahkan ketika dalam situasi berbeda pendapat dalam rumah tangga misalnya kayak gitu. Nah itu tadi terus diselidiki misalnya, bocornya nih dalam misalnya kalau di dalam kelompok adat gitu ya, misalnya kepercayaan nih di dalam adatnya atau di dalam budayanya gitu ya, berarti yang di rekayasa sosialnya ya untuk ngebongkar nih nilai-nilai adat atau nilai-nilai tradisi yang dia percaya kayak gitu. Jadi semuanya tuh harus turun gunung, nggak ada one single solution, tuh nggak pernah ada.
Baik ya. Jadi semua aspek itu ya kalau mau membantu atau istilahnya mempersenjatai gitu ya sebelum masuk ke hubungan apa yang perlu dipersiapkan gitu. Jadi semuanya harus tersentuh dan harus kuat untuk menjadi bagian dari support system serta menjadi penguat untuk perempuan itu sendiri dalam mengambil keputusan selanjutnya. Baik, ini obrolannya seru banget, Mbak. Banyak sekali yang bisa kita bahas dan tentunya masih banyak mungkin yang belum kita sentuh, tapi sepertinya kalau dilihat waktu, sayang sekali waktunya sudah mepet. Nah, kalau di sesi penutup nih biasanya sebelum kita tutup, kita minta rekomendasi dulu nih film sama buku mungkin untuk perempuan-perempuan atau teman-teman yang punya teman-teman perempuan yang masih ada dalam hubungan yang toksik istilahnya atau penuh dengan kekerasan gitu. Ada nggak buku yang bisa kita baca atau film atau TV series yang bisa kita tonton yang bisa menceritakan atau istilahnya mungkin menguatkan kita agar bisa cepat lepas dari hubungan yang seperti itu?
Aduh, aku nggak nyiapin. Tapi yang baru-baru aja berarti yang tadi aku sebut ya, ada sebuah series Amerika yang bagus banget di Netflix, judulnya Maid. Kamu harus nonton sih, itu dari episode 1 sampai selesai. Itu bagus banget gimana film itu mendeskripsikan, bahkan sebagai korban itu dia kesulitan untuk mendefinisikan apakah dia mengalami kekerasan atau enggak gitu. Terus ada juga di series Maid itu, ibunya itu digambarkan sebagai korban kekerasan fisik dan juga psikis yang udah bertahun-tahun, yang udah sakit mental gitu. Jadi untuk membedakan situasi yang dialami anak perempuannya dan ibunya. Jadi ini loh gitu yang udah nggak ketolong nih si ibunya ini gitu. Terus juga di situ yang pembelajaran yang buat aku bagus banget adalah walaupun aku nggak tahu ya US kayak gitu beneran apa enggak, tapi di situ digambarin itu kayak pemerintahnya itu sudah bisa mendefinisikan kekerasan itu sampai ke level kekerasan psikis ya, dan juga dinas sosialnya itu sistem rumah amannya, lembaga layannya itu bagus banget sampai mikirin kayak ongkos daycare yang mahal dan sebagainya gitu ya. Jadi keren banget, anaknya dipikirin juga buat diselamatin. Terus yang paling baru mungkin ada Darlings ya, yang main Alia Bhatt. Ya, di situ adalah juga kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan fisik. Di situ ada semua. Aku agak trigger nontonnya, jadi butuh waktu beberapa hari itu juga buat menyelesaikan.
Baik. Oke.
Yang lain apa lagi ya? Agak-agak lupa.
Iya, jadi Darling sama Mates ya, Mbak ya.
Iya.
Itu hubungannya hubungan formal ya, dalam pernikahan ya berarti ya.
Dalam pernikahan. Kalau yang enggak, kalau hubungan pacaran itu loh yang main Putri Marino. Aku lupa judulnya, Kak.
Putri Marino ya? Saya cuma taunya Layangan Putus tuh, Mbak.
Oh, ini
ya? Oh, posesif ya? Posesif.
Oh, posesif. Iya,
ya,
posesif.
Okay. Filmnya ya, oke. Okay. Baik, itu beberapa rekomendasi nih dari Mbak Kalis terkait film-film atau TV series yang kita bisa tonton. Oh, sama tadi yang baru nih, Mbak. Ada mungkin Mbak Kalis bisa nonton juga tuh di Disney Hotstar, ada yang Hilang Dalam Cinta yang tadi, yang ceritanya
ya,
bagus itu. Yang main Reza Rahardian, Sheila Dara sama siapa namanya, Dion. Ya, itu. Itu tentang itu hubungan yang masih dalam pacaran, ya gitu. Tapi ternyata sama susahnya, sama kompleksnya buat keluar. Baiklah, untuk menutup podcast ini, saya mau tanya mungkin dari Mbak Kalis ada pesan-pesan untuk teman-teman pendengar yang juga istilahnya mau menjadi orang yang jadi support system yang baik, ingin menjadi orang-orang yang kalau misalnya cepat aktif gitu ya, nggak berpartisipasi gitu ya, menyelesaikan masalah ini di unit-unit terkecilnya yang ada di sekitarnya. Apa Mbak pesannya Mbak untuk teman-teman semua yang mendengarkan?
Empathy and compassion sih ya, gitu. Karena kadang-kadang kita itu sulit untuk memahami korban gitu. Kayak akhirnya voice of judgment dari kita itu hadir lebih duluan gitu dibanding dengan empathy and compassion dari diri kita. Misalnya kayak udah mau diselamatin tapi nggak mau gitu ya, kok bisa sih dia itu udah berkali-kali gitu masih milih kayak gitu aja dan sebagainya gitu ya. Jadi judgment, padahal korban tuh nggak bisa di judgment gitu. Ketika kita jadi support system, kita harus banyak-banyak empati, banyak-banyak pemakluman, banyak-banyak kasih sayang yang tak hingga buat korban gitu. Dan memang nggak mudah gitu, tapi ya itulah kalau mau jadi pendamping terbaik untuk korban.
Baik, ya. Jadi kita harus lebih belas kasih ya, lebih mendengar, lebih empatik, jadi tidak judgmental untuk siapapun yang menjadi korbannya, gitu ya, Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Kalis atas waktunya. Udah 1 jam kita ngobrol tentang kekerasan, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang mendengar bisa mendapat banyak ilmu baru, bisa dapat inspirasi, bisa dapat keberanian. Seperti apa yang kita harapkan semuanya, bahwa dalam setiap hubungan adalah hubungan yang sehat, yang membangun, yang nurturing, dan bisa menumbuhkan agar kita semua menjadi diri yang lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Kalis hari ini sudah meluangkan waktu.